ne cheamă armata. Feciori la oaste.
Raportul de dimineață. Feciori la oaste cu Sonia Raicu. Iubim armata.
Bună dimineața, bine v-am găsit de aici, din studioul Antenei Satelor. Vă salut și vă zic că spor la treabă, pentru că e o săptămână încărcată, a fost o săptămână încărcată și la noi, despre care vom vorbi aici la raportul de dimineață. Vă aducem informații în rubrica de actualitate militară, în misiuni internaționale vă spunem despre militarii noștri dislocați în Polonia, dar și în Bosnia și Herțegovina, iar la subiectul săptămânii pentru astăzi am pregătit un interviu pe tema situației internaționale actuale cu Valentin Naumescu, profesor de relații internaționale la Facultatea de Studii Europene a Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca. Toate acestea astăzi alături de legăturile telefonice cu care v-am obișnuit și la care se va alătura și Bogdan Dinu, care se află acum în portul Set din Franța. Foarte multe activități frumoase se desfășoară acolo. Le luăm pe rând, începem acum cu actualitatea militară a săptămânii, rubrică realizată de Anca Făgăraș de la Jurnal Militar Târgu Mureș.
Actualitatea militară.
O delegație a Congresului Statelor Unite ale Americii a vizitat luni 11 aprilie baza aeriană Mihail Cogălnicianu din județul Constanța, unde s-a întâlnit cu secretarul de stat în Ministerul Apărării Naționale Marius Bălu și cu șeful statului major al apărării, generalul Daniel Petrescu. Discuțiile dintre părți au vizat analiza situației regionale de securitate și modalitățile de întărire a cooperării politico-militare în baza parteneriatului strategic româno-american. În cadrul întrevederii au fost discutate și aspecte privind contextul geopolitic actual și s-au prezentat elemente de natură operațională din regiune. Generalul Petrescu a informat delegația Statelor Unite despre acțiunile de consolidare a posturii de descurajare și apărare în regiunea Mării Negre și a subliniat relevanța adusă acestui proces defensiv de suplimentarea substanțială a trupelor americane pe flancul estic al NATO. Programul vizitei a inclus și întâlniri cu militarii americani și francezi dislocați în baza aeriană de la Mihail Cogălnicianu. Iar miercuri 13 aprilie, șeful apărării s-a întâlnit cu omologul belgian Michel Hoffman. Cei doi oficiali au discutat despre situația de securitate în regiunea Mării Negre și despre activitățile de instruire ale militarilor români și belgieni în țara noastră pentru creșterea capacității comune de reacție și a interoperabilității. Aeronavele MiG-21 Lancer ale forțelor aeriene române au fost suspendate de la zbor printr-un ordin al șefului statului major al apărării, generalul Daniel Petrescu. Măsura a fost luată având în vedere incidența considerabilă a evenimentelor și accidentelor de aviație înregistrate pe timpul exploatării acestui tip de aeronavă, soldate cu mai multe victime și pagube materiale. Serviciul de luptă poliție aeriană al aviației militare române va fi executat în continuare cu aeronavele F-16 aflate în dotare, sprijinite de aeronavele aliate dislocate în România în cadrul misiunii de poliție aeriană întărită sub comandă NATO. În același timp, au fost accelerate demersurile pentru achiziționarea celor 32 de aeronave F-16 din Norvegia, care vor constitui alte două escadrile ale forțelor aeriene române. Echipa Invictus România a ajuns joi în Olanda pentru ediția din acest an a Jocurilor Invictus desfășurate la Haga în perioada 16-22 aprilie. Lotul țării noastre este format din 20 de militari răniți care concurează la 7 discipline sportive: tir cu arcul, atletism, rowing, powerlifting, ciclism, volei și înot. Jocurile Invictus susțin respectul pentru sacrificiul și traumele militarilor răniți din toată lumea, a căror implicare în activități sportive interne și internaționale este o oportunitate de reintegrare socială și de redare a încrederii în forțele proprii, elemente atât de necesare în refacerea fizică și psihică, am aflat de la coordonatorul echipei, majorul Gabriel Ion.
Este un lucru foarte important pentru ei. S-au pregătit 2 ani de zile, deoarece jocurile au tot fost anulate din cauza pandemiei. Am reușit să participăm la competiții sportive interne și internaționale. Am reușit să fim împreună, să facem tactica pentru jocurile de la Haga. Militarii noștri nu s-au oprit doar la jocurile Invictus. Ei fac parte chiar din loturile paralimpice naționale, reprezintă România ori de câte ori suntem invitați la competiții paralimpice. Am avut chiar și un reprezentant la Jocurile Paralimpice de la Tokyo.
Este cea de-a treia participare a militarilor români la Jocurile Invictus, după edițiile de la Toronto 2017 și Sydney 2018. Aceasta a fost actualitatea militară. Feciori la oaste continuă.
Ascultăm acum Calul Bălan, revenim pentru subiectul săptămânii imediat.
Feciori la oaste cu Sonia Raicu. Iubim armata!
Am revenit la raportul de dimineață pentru a merge mai departe cu subiectul săptămânii. În această săptămână, rubrica realizată de Constantin Herțanu de la Jurnal Militar Cluj.
Subiectul săptămânii.
Bun găsit! Alături de noi la Jurnal Militar este domnul Valentin Naumescu, profesor de relații internaționale la Facultatea de Studii Europene la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, președinte al Asociației Inițiativa pentru Cultură Democratică Europeană. Bun găsit, domnule profesor!
Bine v-am găsit!
Din păcate, ce se întâmplă la granițele României ridică mari semne de neliniște. Cum considerați situația internațională în această parte de Europa de mai bine de 50 de zile?
Traversăm un moment critic și crucial în același timp pentru ordinea europeană de securitate post-război rece și chiar pentru reconfigurarea ordinii globale. Pentru că Rusia lui Putin nu a atacat doar Ucraina, în opinia mea. Putin a atacat, în fapt, Europa, a atacat Occidentul, valorile occidentale, a atacat ordinea europeană de securitate stabilită după războiul rece și în felul acesta pune în pericol întregul sistem al relațiilor internaționale, dar desigur pune în pericol, în primul rând, existența statului suveran ucrainean și a vecinătăților în care se află și Republica Moldova și România și, a spune, flancul estic al NATO.
Există în continuare oameni și din România, dar și din alte țări, care răspândesc în mediul online știrile false privitoare la Ucraina. Ce le-ați transmite celor care mai cred în minciunile Moscovei?
Din păcate, întotdeauna războaiele și invaziile au fost asociate cu campanii de dezinformare și cu o doză foarte mare de ideologie. Pentru că, în primul rând, aceste invazii trebuie justificate și, sigur, vă rog să sesizați ghilimelele, trebuie explicate în fața propriului public, a publicului intern. Deci Vladimir Putin începuse cu mai multă vreme în urmă să încerce să își convingă publicul intern din Rusia, pentru că e clar, pe altcineva nici nu se pune problema, cred, niciun om rațional din afara Rusiei, dintr-o țară liberă, care are surse de informare corecte, nu poate să fie victima acestei campanii de dezinformare, dar din păcate în Rusia majoritatea rușilor îl cred, și anume că Ucraina devenise un pericol pentru securitatea Rusiei, că în Ucraina se dezvoltau facțiuni neonaziste sau chiar regimul pe care noi îl considerăm și este democratic și legitim ales al Ucrainei ar fi fost nazist, agresiv și pregătea, am văzut chiar zile trecute această declarație aberantă, că ar fi pregătit un atac al Ucrainei asupra Rusiei. Evident că așa ceva nu a existat niciodată în intențiile Ucrainei, nici nu era realist din punct de vedere politic, militar. Ucraina are cu totul alte ambiții, aspirații. A avut, desigur, aspirația de a adera la Alianța Nord-Atlantică, la NATO. Din păcate, nu s-a putut atunci când era momentul optim. Eu spun la summitul NATO de la București, din aprilie 2008. Aceea a fost o fereastră de oportunitate strategică pentru Ucraina de a fi primită în NATO. A fost ratat acel moment. Ulterior, șansele au scăzut continuu. Apoi, sigur, există această dorință legitimă a Ucrainei de a adera la Uniunea Europeană și din toate informațiile pe care le avem, se pare că destul de curând îi va fi recunoscut Ucrainei statutul de țară candidată la integrare, ceea ce va schimba foarte mult nivelul și calitatea relațiilor între Uniunea Europeană și Ucraina. Deci în niciun caz nimic din propaganda putinistă nu este adevărat. Singurul agresor aici este regimul Putin al Rusiei, care țară se profilează tot mai mult ea însăși ca un regim neonazist, agresiv, militarist, criminal. Sunt evidențe dincolo de orice dubii că în Ucraina s-au comis și se comit crime de război.
De la Kremlin, tot ceea ce ține de flancul estic al NATO este privit cu suspiciune, cu argumentul lor fals, cum că sunt acțiuni ofensive, agresive.
Este foarte limpede. Nimic, absolut nimic din ceea ce vine dinspre Moscova, dinspre Rusia, nu poate fi crezut. Rusia este condusă de 22 de ani de un regim mincinos, criminal, agresiv, care, iată, deși noi de aici, din regiunea în care ne aflăm, din flancul estic al NATO, am transmis semnale de alarmă repetate spre vest, nu au fost întotdeauna luate în considerare aceste semnale. Iată, mulți recunosc astăzi, inclusiv în Occident, că au greșit și că toate evaluările și îngrijorările transmise din regiunea noastră au fost reale și trebuiau luate în considerare mult mai devreme. Deci, propaganda rusă nu face în acest moment decât să își țină captiv propriul public din Rusia, care nu poate vedea decât posturile de televiziune controlate de Kremlin. Toată presa este subordonată dictaturii de la Moscova și totul este de la început până la sfârșit o minciună, o înlănțuire de fake news, de propagandă, dezinformare și multă, multă manipulare ideologică, care încearcă să-i convingă pe ruși că acțiunea de invadare apărarea Ucrainei este legitimă din punct de vedere istoric, moral, politic și că Ucraina ar fi fost un risc pentru securitatea Rusiei. Doar rușii cred în ceea ce le mai spune Vladimir Putin, pentru că nu au, din păcate, surse alternative de informare, așa cum avem noi în țările democratice și libere.
La ce ar trebui să ne așteptăm în perioada următoare?
Suntem în plin război, ofensiva armatei ruse continuă în Ucraina și toate indiciile sunt că va exista o prelungire a războiului, deci nu suntem aproape de sfârșitul războiului, pentru că dictatorul Putin nu are încă acele succese, nu a obținut nimic concret care să-l facă să oprească această agresiune și să o prezinte pe 9 mai, așa cum știm că este tradiția, ziua victoriei la Moscova, drept un triumf al așa zisei sale operațiuni militare speciale. De aceea cred că mai degrabă în săptămânile următoare va exista o intensificare a luptelor și a războiului în Ucraina, cu riscuri foarte mari în întreaga regiune, în special în Transnistria, Republica Moldova, ca să ne referim la vecinătăți. Dar dacă este să vedem și o parte bună, dacă se poate spune așa ceva,
exact,
este rezistența admirabilă, eroică a forțelor armate ucrainene, a populației Ucrainei, care practic s-a redescoperit și s-a reunificat ca națiune în această teribilă încercare prin care trece. Eu am spus-o și cu altă ocazie, o spun și acum, acesta este adevăratul război de independență al Ucrainei față de Imperiul Rus. Nu am nicio îndoială că pe termen lung Ucraina va câștiga războiul, iar Rusia va ieși perdantă, dar din păcate sfârșitul războiului nu este aproape, trebuie să mai avem răbdare, Ucraina trebuie susținută prin furnizare de armament militar greu, armament performant, pentru că urmează bătălii grele, în special în zonele de est și de sud, pe care Putin dorește neapărat să le cucerească în ideea de a se prezenta, cum spuneam, pe 9 mai ca învingător. Sperăm să nu aibă ocazia să-și declare această victorie pe 9 mai.
Sperăm cu toții. Mulțumim pentru aceste informații. A fost alături de noi Valentin Naumescu, profesor de relații internaționale la Facultatea de Studii Europene a Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca și președinte al Asociației Inițiativa pentru Cultură Democratică Europeană.
Raportul de dimineață, ascultăm acum Cine n-are niciun dor și imediat după rubrica Misiuni Internaționale.
Cine n-are niciun dor, măi, cine n-are niciun dor, ai o fată și un fecior, măi, ai o fată și un fecior. Feciorul-i margă cătană, feciorul-i margă cătană, că ia zini dor pe lună, că ia zini dor pe lună. Fata n-o mărit-e în sat, măi, fata n-o mărit-e în sat, că ia zini dor bugat, măi, că ia zini dor bugat. Și-apoi greu singur pe lume, și-apoi greu singur pe lume, când nu ai dorul cui spune, când nu ai dorul cui spune, nici fată, nici fecior, numai cu gânduri și dor.
Misiuni internaționale.
După un marș de 9 zile pe mare, nava școală Mircea a ajuns în portul Sète din Franța, ocazie cu care participă la festivalul maritim de aici. Interesul pentru nava românească este unul uriaș din partea publicului, mii de vizitatori urcând zilnic la bord, aceasta reprezentând cea de-a doua misiune importantă a navei, aceea de reprezentare a României pe mările și oceanele lumii sau în porturile de escală. Și instrucția cadeților aflați la bord continuă, aceasta fiind misiunea primordială a navei de formare a viitorilor maestri militari sau ofițeri de marină. Din portul Set, comandorul Mircea Târhoacă, comandantul navei școală Mircea.
Am reușit să ne atingem mare parte din obiectivele pe care ne-am propus. Am făcut antrenamente de întindere a velelor, de brațare, lucrări de materotaj. Elevii care sunt la bordul navei școală în această perioadă pentru pregătire sunt foarte motivați, au un tonus ridicat și sper ca la sfârșitul acestor 54 de zile ei să înțeleagă mai bine și să priceapă mai bine, cum s-ar spune, ce se mănâncă viața la bordul unei nave militare.
De pe mare ajungem pe uscată, mai precis în Polonia, acolo unde gheparzii de fier și-au încheiat misiunea după 6 luni de instruire comună, alături de partenerii britanici, croați, polonezi și americani din cadrul grupului de luptă NATO. Cei 100 de militari din cadrul celui de-al 10-lea contingent românesc au participat la exerciții și activități de instruire multinațională în care au fost testate și validate tehnicile, tacticile și procedurile exersate, în vederea îmbunătățirii coeziunii și creșterii nivelului de interoperabilitate între trupele membre NATO. Cu detalii despre cooperarea multinațională vine majorul Saul Castillo, ofițer în cadrul grupului de luptă din Polonia.
Aici, în Polonia, ca parte a grupului de luptă, sunt multe oportunități de a învăța de la partenerii noștri NATO cum funcționează armatele lor. Asta ne ajută să ne sporim cunoștințele, asimilând o parte din ele și aplicând în practică. Perspectiva asupra evenimentelor din lume, asupra parteneriatelor și alianțelor NATO pe care le avem, mi-a întărit convingerea conform căreia colaborarea este cheia succesului pe măsură ce progresăm în furnizarea siguranței și securității în lume.
Artileriștii antiaerieni vor fi înlocuiți în această perioadă de gheparzii transilvani din Batalionul 3 Apărare Antiaeriană din Turda. Aceasta va fi cea de-a 11-a rotație națională la misiunea de asigurare a prezenței înaintate consolidate pe flancul nord-estic al Alianței în cadrul grupului de luptă din Polonia, la care mai contribuie Statele Unite, Marea Britanie și Croația. Din Polonia coborâm spre sudul continentului, mai precis în Bosnia, unde 134 de militari români acționează de o lună și jumătate în cadrul batalionului multinațional al misiunii EUFOR Althea. Această misiune a Uniunii Europene se desfășoară pe teritoriul Bosniei și Herțegovinei începând cu anul 2004 în baza unui mandat al Organizației Națiunilor Unite. Locotenent Andrei Murariu, comandantul companiei de infanterie din cadrul rezervei intermediare pentru operația EUFOR Althea.
Activarea companiei s-a executat în urma cerințelor structurii EUFOR pentru a spori preventiv siguranța populației locale și, practic, suntem aici pentru ei. Odată cu noi au mai fost activate încă alte 3 companii altor 3 state, Austria, Bulgaria și Slovacia. Am reușit să executăm anumite activități de instruire. Securizarea unui obiectiv, activități specifice patrulei, au fost doar cele ale companiei.
Din Sarajevo ajungem în Priștina, Kosovo, unde a avut loc transferul de autoritate între contingentele românești care acționează în cadrul misiunii KFOR. Lansată în 1999, operația de menținere a păcii Kosovo Force are drept obiectiv asigurarea unui mediu de securitate sigur și stabil, precum și a libertății de mișcare în Kosovo, România fiind reprezentată în această misiune de 53 de militari.
Doi fi planton de noapte, să-ți aminte.
Feciori la oaste cu Sonia Raicu. Armata e cu noi!
Raportul de dimineață, mergem acum în Franța, spre Franța, prin intermediul telefonului. V-am spus deja că în Franța se află nava școală Mircea, velierul nostru. Bogdan Dinu îi însoțește și ne spune ce se întâmplă. Bună ziua, Bogdan!
Pe rămâna, Sonia!
Am crezut că îmi zici iarăși bonjour.
Poți să spun și bonjour, poți să vorbești și pe franceză?
Nu.
Se întâmplă zilele acestea.
Da, așa este. Frumos acolo, un festival în desfășurare unde nava școală Mircea a fost vedetă.
Corect, a fost și este încă vedetă, Sonia. Trebuie să spunem ascultătorului că astăzi este cea mai aglomerată zi a festivalului. E firesc, este sâmbătă, este în ziua de dinaintea Paștelui Catolic aici în Franța, lumea este în vacanță. Și sunt mii și mii de oameni și de vizitatori pe navă și pe cheuri și chiar acum, iată, în 30 de minute mai puțin, chiar o să înceapă parada echipajelor. Mm-hmm. Adică toate cele 120 de nave, echipajele tuturor celor 120 de nave vom forma așa o coloană de defilare îmbrăcați specific marinăresc. În cazul nostru vom avea un pluton de 30 de elevi îmbrăcați în uniformă militară, dar vom avea, atenție, și o trupă de dansatori români din Franța. Au venit de la Rouen special pentru noi, ansamblul se cheamă Pasacail și de câteva zile de când a venit, vin la navă în fiecare zi și dansează pentru vizitatori la puntea centru. Mă rog, este, uite, se nimerește, ca să spun așa, pe specificul postului nostru și la antena statelor, da. Fac un adevărat spectacol. De ce este un ansamblu extraordinar? Pentru că să știi că este format jumătate din români stabiliți aici în Franța și jumătate din francezi, care nici măcar nu vorbesc limba română, dar sunt îndrăgostiți de România și de dansurile populare și e ceva extraordinar așa să-i vezi dansând și bucurându-se aici la puntea centru. Ansamblul a fost înființat acum mai bine de 30 de ani, inițial dansau doar dansuri din Franța și din regiunea aceasta, dar acum dansează numai dansuri românești din toate regiunile țării,
foarte ceea frumos.
Ce este foarte frumos. Și tot așa să-ți mai spun aici la set, întâi să le spun ascultătorilor ce facem noi la set, pentru că programul este unul diferit. Aici participăm la un festival maritim internațional împreună cu alte 120 de nave mai mici sau mai mari, de regulă mai mici, noi suntem cea mai mare navă prezentă aici. Și atunci a trebuit să ne încadrăm, dacă vrei să spun așa, în formatul festivalului. Adică nu mai are nimic de a face cu instrucția, cu antrenamentele în arboradă, trebuie să fim parte a acestui festival. Și ce facem noi? Show the flag, cum zic în engleză, adică fluturăm pavilionul național, Sonia, ca să înțelegi.
Foarte frumos.
Este un loc unde vezi și mai ales ești văzut de către ceilalți. Și noi, fiind și o navă militară, putem spune că la bord este teritoriul românesc, de fapt chiar este teritoriul românesc, și atunci avem aici o Românie în miniatură. Și ca să înțeleagă și mai bine ascultătorii noștri, e ca și cum ai primi în bătătură zilnic 3.000 de oameni. Așa că te îmbraci frumos în straie de sărbătoare, în cazul nostru uniforma armatei române, și primim cu drag vizitatorii la bord, îi îndrumăm internațional cu ei, le explicăm, pentru că se știe aici în Franța au o adevărată cultură marinărească, sunt interesați de orice are legătură cu navele și cu mare, și fiind și un velier militar, ce să spun, succesul este garantat.
Oricum,
facem noi aici la set, da.
Trebuie spus că tu ai postat pe pagina Jurnal Militar Constanța foarte multe filmulețe și fotografii și chiar îndemn cu toată inima pe toți cei care ne ascultă să se uite, pentru că acolo se vede foarte clar ce s-a întâmplat, un adevărat spectacol.
Da, așa este. Și mai mult de atât, uite, iarăși, tot pe profilul emisiunii noastre și al postului. Să știi că în această serie de elevi de la bord, care se află la bord, sunt elevi din anul 1 de la Școala Militară de Maestri Militare a Forțelor Navale Amiral Ion Murgescu, sunt și doi tineri cadeți care, în paralel cu cariera militară, să știi că au și o carieră, să spunem, de soliști vocali, de cântăreți populari, aproape profesioniști, aș putea spune. Mădălina Frățilă este una dintre cei doi și Eduard Tiftin este al doilea. Să știi, cântă foarte frumos cântece populare. Au interpretat și la recepția oficială de la Suda, de acolo, a fost un succes. Au interpretat, iată, și ieri când a fost la bord, trebuie să spun, ambasadorul României în Franța, domnul Luca Niculescu, și cu prefectul maritim al Mediteranei, viceamiral de escadră Gilles Botvezi, au comandantul navii, desigur, în înțelegere cu ansamblul de dansatori români de aici din Franța, și cu cei doi soliști pe care i-am menționat, au făcut așa ad hoc un spectacol la puntea centru.
Uite, trebuie să facem și pentru aici la sate o emisiune și să-i auzim pe acești copii cântând.
Da, să știi că am realizat și câteva interviu cu membrii ansamblului, și români, dar și francezi. Când o să reușesc să am timp să-l da. Ponotechez, să-l editez, să-l postez de asemenea pe pagină, sunt lucruri foarte, foarte interesante, Sonia.
Bogdan, noi asta e timpul, ne înghesuie la ce avem de spus. Spune-ne cu unde veți pleca, ce se întâmplă după acest festival din Franța?
Da, azi e cea mai aglomerată zi, cum spuneam, o adevărată zi de foc, dar este bine că ne dorim să avem cât mai mulți vizitatori la port. Mâine este ultima zi de festival și vom părăsi portul Set în jurul orei 18-19 seara. Va avea loc o paradă velieră, o deplecare foarte spectaculoasă ca și cea de la venire, după care vom naviga timp de 3 zile spre sud, tot în Mediterana, și vom ajunge în Spania, la Castellón. Castellón este un oraș, orașul cu cea mai mare comunitate de români din Spania, lucru bine reținut, și acolo are loc un festival maritim, dacă vrei, similar cu cel care s-a derulat aici la Set în Franța, și acolo vom petrece și Paștele, în sânul comunității românești de acolo, și vom părăsi Castellón tocmai lunea viitoare, deci în a doua zi de Paște.
Abia așteptăm vești de la tine, Bogdan, îți mulțumim tare mult, să fie vremea frumoasă și timpul așa petrecut frumos în continuare, îți mulțumim și ne reauzim, Bogdan Dinu de la Jurnal Militar, acum pe puntea velierului Nava Școală, Mircea, mai bine spus. Noi, înainte de a merge la următoarele legături telefonice, trebuie să citim repede câteva dintre mesaje, pentru că n-am uitat de dumneavoastră, cei care ne sunteți alături în fiecare săptămână, domnul Costică Dragu, care spune că iubește armata și ne ascultă din grădină, într-adevăr a început treaba, de acolo suntem ascultați cel mai mult. Vasile Ciornei ne salută, ne trimite și flori. Chițu Sorin, Paul Ionaș, Nuțu Ion Rodica ne salută, Viorica Ivan, Angi, o zi bună vă dorim tuturor, pentru că acesta este mesajul principal. Domnul Eugen Niță cu doamna sa Doina sunt gata cu treburile, mai au câte ceva, așteaptă florile și Sfintele Paști. Vă mulțumim că ne sunteți alături de fiecare dată. Claudiu Stănică ne salută ca de fiecare dată. Domnul Ion Mihai Călin are o întrebare, spune dumnealui că în livrete trecut inapt pace și apt necombatant război, se întreabă dumnealui ce înseamnă. Inapt pace înseamnă că nu puteți încadra vreodată vreo funcție de militar luptător, asta înseamnă că aveți recunoscute niște aptitudini, dar nu puteți fi luptător, însă apt necombatant război înseamnă că în cazul în care se va petrece vreodată vreo mobilizare, asta înseamnă că ne puteți ajuta în ceea ce înseamnă lucrul într-un spațiu delimitat, adică hârtii, depozite, ce o mai fi, să sperăm că nu, dar asta înseamnă ceea ce întrebați dumneavoastră. Domnul Ion Mierlici ne salută, Mihai Pop, Ian Iano, mulțumim tuturor pentru mesaje, noi repede, repede ne ducem acum către Craiova și o salutăm pe Teodora Mazere. Bună dimineața, Teodora!
Bună dimineața, Sonia, ție și ascultătorilor!
Ce se întâmplă la Craiova în aceasta? Ce s-a întâmplat? Că iată, am încheiat săptămâna fără să ne dăm seama.
Ce se va mai întâmpla? Putem să facem un scurt bilanț pentru săptămânile viitoare. Sonia, în dimineața aceasta vorbim doar despre instrucție, iar primii care apar pe scenă sunt militarii belgieni, cei care fac parte din forța de răspuns a NATO, dislocați în România ca urmare a deciziei Consiliului NATO din 25 februarie. Ei continuă pregătirea în zona Olteniei. În această săptămână au bătut palma cu militarii caracaleni și au făcut schimb de experiență în ceea ce privește procedurile de acțiune în cadrul luptei urbane. Rămânem tot în același oraș, în Caracal, unde altundeva decât la sediul Batalionului 1 Instrucție OLT. Acolo s-a încheiat perioada de pregătire militară generală de 10 săptămâni din cadrul programului de formare a suboficerilor pe filieră indirectă. Pe acești soldați îi așteaptă un alt modul de pregătire, cel de specialitate, urmând ca apoi să primească gradul de sergent. Vreau să spun că am întâlnit oameni extrem de motivați, o familie întreagă a făcut pasul spre cariera militară. Mama de 45 de ani, băiatul de 22, iar fata de 15 ani este eleva colegiului militar Dimitrie Cantemir de la Braza. Da, sunt povești de viață. Sonia, gândește-te cum e, la 45 de ani, doamna e inginer chimist și a trecut pe latura militariei. Dar niciodată nu e prea târziu pentru orice îți propui. Ei bine, nici cel pe care îl veți asculta în cele ce urmează nu s-a lăsat mai prejos. Are 4 misiuni internaționale în Irak și Afganistan, iar după o viață petrecută în mijlocul vânătorilor de munte, a decis să facă marele pas spre subofițeri. Sonia?
Teodora Mazere, mulțumim, ascultăm!
elev caporal Săroi Alin, 43 de ani. A fost o alegere destul de dificilă, pentru că am lucrat 19 ani la batalionul 33 Vânători de Munte, Curtea de Argeș, dar am considerat că e necesar să fac și acest pas în cariera mea de militar. Au fost unele provocări, cu toate că am trecut prin aceste etape de foarte multe ori. Cred că toți ne-am perfecționat la acest curs pentru a deveni subofițeri ai Armatei Române.
Și mergem acum către Timișoara. O salutăm pe Larisa Vasile. Bună dimineața!
Bună, Sonia! Bună dimineața tuturor!
Cum e treaba în Banat?
Sonia, uite, încep cu infanteria, pentru că săptămâna aceasta am fost în poligonul Dud Taut, unde militarii batalionului 191 Infanterie, colonel Radu Golescu Arad, au avut ședințe reale de tragere pe timp de zi și de noapte cu armamentul de infanterie din dotare. Vorbim aici de o evaluare strictă, unde în final totul a decurs conform planificării, dar eu vă invit să ascultați astăzi emisiunea Jurnal Militar Timișoara, ora 19:10, unde am pregătit un reportaj din teren. Și ajungem acum la militarii din cadrul escadrilei de elicoptere Giarmata, care au primit o vizită de cunoaștere și informare a elevilor din cadrul școlii gimnaziale Babel Timișoara. Celor mici li s-a prezentat unitatea, precum și un elicopter IR-330 Puma. Aceștia au avut ocazia să urce la bordul aeronavei și să învețe câteva lucruri noi despre elicopterele din dotarea unității. Iată încă o dovadă că este atât de benefică o colaborare interinstituțională atât pentru militari cât și pentru civili. Și rămân tot în zona de vizite, pentru că a fost ziua porților deschise în cadrul batalionului 183 Artilerie Mixtă General Ion Dragalina din Lugoș. Acest lucru în contextul sărbătoririi zilei forțelor terestre. La această activitate, iată, Sonia, au participat peste 900 de elevi de la instituțiile de învățământ din municipiul Lugoș, de la ciclul primar până la cel liceal, dar și de la centrele de zi și deplasamente din oraș și din comunele învecinate. Elevii au avut ocazia de a vedea echipamentele și armamentul din dotarea batalionului, dar le-a fost prezentată și tradiția și momentele importante din istoria unității. Sonia, atât din vestul țării, eu îți mulțumesc.
Și noi îți mulțumim, Larisa Vasile, de la Jurnal Militar Timișoara. Mergem acum către Ardeal, salutăm Clujul și pe Constantin Herțanu. Bună dimineața!
Bună dimineața tuturor, bună dimineața Sonia.
Ca să te întreb ce anume s-a întâmplat, e un pic ciudat pentru că e foarte multă armată acolo, foarte multe lucruri în desfășurare. Ne spui tu despre ce este vorba acum pentru această emisiune.
Da, într-adevăr există foarte multe subiecte pe ordinea de zi aici în această parte de țară, dar chiar dacă s-a mai auzit în emisiunea pe care o realizezi, Sonia, aș vrea să ne referim tot la subiectul referitor la plecarea detașamentului de apărare antiaeriană rotația 11-a. Pentru că la începutul acestei săptămâni a fost primul zbor din cadrul acestui detașament. Ghepardii Transilvania au luat pe calea aerului drumul către Polonia de la aeroportul militar din Câmpia Turzii. Ei vor avea ca misiune asigurarea prezenței înaintate consolidate din flancul nord-estic al Alianței NATO în cadrul grupului de luptă NATO din Polonia pentru descurajarea oricărei potențiale agresiuni în conformitate cu măsurile adoptate în cadrul summitului de la Varșovia din anul 2016. Pe timpul celor 6 luni de misiune, artileriștii antiaerieni de la Turda vor participa la exerciții și activități de instruire alături de militarii parteneri, cu precădere cei americani, britanici, croați și, evident, polonezi. Dacă aș mai avea timp, aș mai putea spune două vorbe despre complexul antiaerian Ghepard. Dacă nu...
Oricum, Costi, noi o să tot vorbim de ei în următoarele 6 luni și atunci chiar o să povestim una alta.
Da.
Tu ai
da.
Realizat, din câte am înțeles, un interviu cu comandantul...
Da, avem o foarte scurtă intervenție a comandantului batalionului 3, apărare antiaerian Potaisa din Turda. L-am realizat chiar pe scara avionului, militarii erau îmbarcați către Polonia și, da, propun să-l ascultăm și să meargă emisiunea mai departe.
Și noi îți mulțumim tare mult, Constantin Herțanu, abia așteptăm să ne mai povestești despre acești militari, un rol important în această misiune din Polonia. Mulțumim tare mult, ascultăm și revenim.
La această dată pot spune că militarii detașamentului de apărare teriană Ghepard de Transilvania rotația 11 sunt foarte bine pregătiți pentru a executa misiunea conform cerințelor operaționale. Militarii din cadrul detașamentului sunt convins că sunt pregătiți pentru a raporta la întoarcerea misiunea îndeplinită.
Și mergem acum către Târgu Mureș. O salutăm pe Anca Făgăraș. Bună dimineața!
Bună dimineața, Sonia! Bună dimineața și celor de acasă!
Ai avut emisiune la 9 și 5 minute odată cu jurnalul nostru militar de pe Radio România Actualități. Ce le-ai prezentat ascultătorilor?
Așa este, am avut emisiunea și am avut onoarea să am și un invitat în platou, pe domnul major Sebastian Bogdan de la Centrul Județean Mureș, Biroul de Recrutare, cu care am vorbit, bineînțeles, despre recrutările care se vor face și se fac în prezent. Am mai vorbit și despre exercițiile militarilor din Ardeală care s-au efectuat în această săptămână. Au avut loc exerciții de trageri de luptă cu armament greu de infanterie în poligonul Bogata Stejăriș din județul Cluj, cu toate plutoanele de armament greu din cadrul batalioanelor 812 Infanterie Bistrița și 811 Infanterie Dej. Acestea sunt exerciții planificate anual, dar ce anume au făcut ei acolo mai exact, ne spune în cele ce urmează locotenent colonelul Marian Alin Florin, comandantul batalionului 812 Infanterie Bistrița. Atât de la Mureș, vă doresc un weekend minunat, Sonia.
Și noi ție, Anca Făgăraș, de la Jurnal Militar Târgu Mureș, ascultăm și revenim imediat.
Am început de dimineață tragele cu plutoanele antiblindate mixte, formate din piese de aruncătoare AG-9, care au executat foc pentru nimicirea blindatelor inamicului. Continuăm tragerea cu ceea ce înseamnă plutoanele de aruncătoare 82, care vor executa misiunile specifice pentru neutralizarea și nimicirea inamicului. Aruncătorul 82 este armament greu de infanterie, care sprijină acțiunile plutoanelor de manevră în ducerea luptei. Indiferent că sunt acțiuni ofensive, defensive, acțiuni intermediare sau acțiuni de stabilitate și sprijin. În momentul de față avem aproximativ 100 de militari care sunt angrenați în acest exercițiu. Exercițiu care aș vrea să subliniez că a fost planificat de anul trecut. Ne pregătim și desfășurăm activitățile așa cum a fost planificate, chiar dacă în jurul nostru sunt lucruri care ar da de înțeles altceva.
Am revenit acum la raportul de dimineață, ne îndreptăm către Brașov, salutăm pe Camelia Stroiu. Bună dimineața, Camelia, ce se întâmplă în partea voastră, ce fac vânătorii de munte?
Salutare, Sonia, bun găsit ascultătorilor! Vânătorii de munte fac foarte bine, însă săptămâna aceasta aș vrea să vin cu vești de la unul din batalioanele de sprijin ale Brigăzii 2 Vânători de Munte. Este vorba despre batalionul 228 apărare antiaeriană Piatra Craiului, care în această săptămână, chiar ieri de fapt, și-a încheiat evaluarea anuală, evaluare care s-a desfășurat firește în poligonul Capumidia, singurul de altfel unde se pot executa trageri antiaeriene. Cei aproximativ 100 de militari au început exercițiul tactic cu trageri de luptă în data de 4 aprilie, iar în cele două săptămâni aceștia au executat trageri atât de zi cât și de noapte cu complexul antiaerian Oerlikon. Ei bine, toată activitatea a fost evaluată de către arbitrii aparținând Centrului de Instruire pentru Apărare Antiaeriană din Capumidia, atât în ce privește pregătirea personalului și a tehnicii, dar și în ceea ce privește capacitatea acțională și calitatea tragerilor antiaeriene. Eu am participat la trageri pe timp de zi unde nu poți vedea cu ochiul liber rezultatele tragerilor, însă evaluatorii centrului mi-au spus că absolut toate țintele au fost nimicite și nu se refereau doar la cele din tragerile la care participasem, ci la tot ce evaluaseră până în acel moment. Acest sistem Oerlikon este foarte complex, foarte precis, însă nu ușor de operat, pentru că timpul avut la dispoziție între descoperirea și nimicirea țintei este unul extrem de scurt, iar în cazul în care condițiile meteo nu sunt favorabile, timpul de acțiune scade și mai mult, pentru că detectarea țintelor se realizează mai greu. Dar, așa cum spuneam, militarii batalionului 228 apărare antiaeriană au avut rezultate excelente, iar acest lucru este cu atât mai mult de admirat, cu cât la trageri nu au participat doar militari cu experiență, ci și dintre cei noi numiți în funcții. Este și cazul fruntașului Sabina Cadăr în funcția de servant ochitor, funcție care, trebuie să recunosc că este una în care nu m-aș fi așteptat să întâlnesc o femeie. Am discutat cu ea, am fost foarte curioasă, am pregătit un fragment și pentru Fecior la Oaste.
Mulțumim, Camelia Stroiu, de la Jurnal Militar Brașov. Ascultăm, ne întoarcem imediat.
A fost prima mea tragere. La media am mai fost de încă două ori, dar pe funcția de servant ochitor este prima dată. Totul a fost acționat de mine. Ceilalți servanți doar au încărcat. Și eu am luat ținta în vizor, am ochit și am acționat pedala de darea focului. A fost intens, pot să zic. Senzația a fost de nedescris. Recunosc că am avut foarte mari emoții. Aveam inima tâmpure, ce pot spune. Dar emoțiile au fost constructive pentru mine. Și am avut noroc de ajutorul colegilor care m-au susținut. Am ajuns la rezultate foarte bune.
Mergem acum către Iași. Îl salutăm pe Adrian Gâtman. Bună dimineața!
Bună dimineața, Sonia! Bun găsit tuturor!
La fel, foarte multe activități și în zona Moldovei, dat fiind ponderea mare de unități militare din zonă. Ce ne spui astăzi?
Așa este, despre instrucție în principal vorbim astăzi, dar înainte de asta trecem repede în revistă și alte câteva informații despre elevii și studenții militari. În primul rând mergem la Câmpul Lung Moldovenesc, la Colegiul Național Militar Ștefan cel Mare, a cărui echipă a câștigat etapa regională a concursului de geografie rezervat elevilor de liceu. Geomondi se numește concursul, este organizat de Asociația Ligii Studenților de la Geografie și Geologie de la Universitatea Alexandru Ion Cuza din Iași. Câteva cuvinte despre competiție. Se află la a 15-a ediție. Echipele sunt formate din 4 elevi, câte unul din fiecare clasă, de la 9-a până la 12-a. Sunt probe orale, teoretice și practice. Echipa Colegiului Național Militar s-a calificat astfel la etapa națională a concursului, care se va desfășura la mijlocul lunii mai aici, la Iași. Un rezultat bun a obținut și Diana Lepșa, elevă în clasa 11-a la Colegiul Național Militar Ștefan cel Mare, o mențiune la concursul internațional de ESP-uri lansat de către Forumul Internațional pentru Pace, Securitate și Prosperitate din Canada. Eleva Colegiului Militar a scris despre importanța cooperării dintre autoritățile statului și cetățeni pentru susținerea păcii, evident o lucrare în limba engleză. Mergem și în Bacău pentru o informație. Baza 95 aeriană a fost vizitată pentru documentare de studenții Academiei Forțelor Aerene din Brașov. Sunt curente aceste prezențe ale studenților militari în unitățile armatei, pentru că la finalul anilor de studii în academiile militare, ei vor fi repartizați în aceste unități, iar un minim de informații despre acestea este bine să fie știute. Iar acum, așa cum spuneam la început, mergem la instrucție. Militarii brigăzii 282 blindată Unirea Principatelor au încheiat prima etapă a exercițiului Justice World 22, desfășurat în centrul secundar de instruire pentru lupta de la Smârdan din județul Galați. Exercițiul continuă până la jumătatea lunii mai. Iar într-un alt poligon, la Capomidia, în centrul secundar de instruire pentru apărare antiaeriană, s-au aflat și militarii batalionului 635, apărare antiaeriană din Bacău. Am aflat și ceva mai devreme, au fost și colegii de la Brașov acolo. Noi am aflat despre militarii băcăuani chiar de la comandantul batalionului, locotenent colonelul Ioan Pricop, pe care vă propun să-l ascultăm.
Adrian Gâtman, de la Jurnal Militar Iași, îți mulțumim, ascultăm, revenim pentru Constanța.
Am venit mai pregătiți, mai dornici să vedem și să arătăm ceea ce am învățat pe parcursul anului și dornici să creștem în pregătire. Trageri foarte bune realizate de colegii mei. Am plecat de la ideea să ne ducem cu tragerile cât mai sus, în sensul să folosim foarte mult secția, echipa de pluton în combaterea țintelor. Am plecat de la un scenariu fictiv în care suntem atacați prin surprindere din direcția mării și să avem un timp de reacție cât mai mic în ocuparea dispozitivului de luptă, luarea deciziei de combatere la țintelor. Rezultatele au fost pe măsura pregătirii militarilor, foarte bine pregătiți, foarte bune rezultate.
Și o salutăm acum pe Olivia Bucioacă de la Jurnal Militar Constanța. Bună dimineața, Olivia! Astăzi ne spui despre un curs interesant.
Bun găsit, domnișoara Sonia! Am preluat adresarea dintr-un mesaj pe care l-ai primit pe Facebook, da, în timpul emisiunii. Mi s-a părut foarte drăguț.
Sunt drăguți ascultătorii noștri.
Da, așa este, sunt prezent. Am citit și mesajele în timp ce ascultam emisiunea. Ceea ce se întâmplă pe mare este foarte important să vă spun. Misiunea de asigurare a securității navigației pentru combaterea pericolului de mine din Marea Neagră continuă prin rotație 11 nave militare maritime și un elicopter cu manaval execută astfel de misiuni. Așa cum spuneai, astăzi mi-am propus să vorbim despre scafandrii, despre luna adâncurilor, despre cei 8 cursanți care, iată, au ajuns la finalul cursului de inițiere scafandru. Am fost alături de ei și de instructorii lor în portul turistic pe ultima 100 de metri. Spun asta pentru că ieri a avut loc la centrul 39 scafandri festivitatea de încheiere a cursului, iar cei 8 au primit carnetul de scafandru și certificatul de calificare în această meserie, astfel pot lucra ca scafandru oriunde în Uniunea Europeană. În ziua în care am fost să văd ce se întâmplă la finalul celui de-al doilea modul, după multe scufundări, peste 50 de ore de scufundări în mare liberă, cursanții se pregăteau de evaluare. A fost vorba mai mult despre o probă psihică în care trebuie să reziști, să nu cedezi. A fost un maraton de not, 3000 de metri în mai puțin de o oră, pe o mare ușor agitată și temperaturi nu foarte scăzute față de ce au îndurat de-a lungul scufundărilor în mare liberă. I-am surprins și la finalul probei, mulțumiți și dornici să repete experiența. Cu atât mai emoționant a fost momentul când scafandrii au ieșit din apă și au fost felicitați de instructorul Laurențiu Drăgoi. Atunci am simțit legătura puternică pe care au reușit să o creeze în cele 8 săptămâni de curs. Scafandrii de astfel au mai fost așteptați și de un băiețel din Ucraina, care se afla întâmplător cu mama lui pe plajă, a ținut să-i felicite pe cei 8 scafandrii și a fost totul cu atât mai emoționant. Vă reamintesc, pentru că am mai vorbit despre ei, cursul a început cu scufundările în mediul controlat la bazin și a continuat, așa cum spuneam, cu scufundările în mare liberă, în condiții de vizibilitate și temperatură dificile, dar cum se spune, ne antrenăm din greu ca să luptăm ușor, la fel au făcut și ei. Vă propun acum să-i ascultăm și începem cu capitanul Cosmin Chircu, locțiitor șef sprijin logistic în cadrul divizionului 164 Forțe Navale pentru Operații Speciale, urmat de alții doi cursanți. Sigur, despre ce s-a întâmplat în ultimele săptămâni veți afla din interviurile cu instructorii și cursanții în emisiunea noastră de luni, 18 aprilie, de la orele 21:05 la Radio Constanța sau accesând pagina noastră de Facebook Jurnal Militar Constanța. Sonia, mulțumesc și celor care sărbătoresc Paștele Catolic, le doresc sărbători binecuvântate.
Olivia Bucioacă, mulțumim, ascultăm interviurile tale și revenim.
A fost un mediu controlat, a fost un mediu, să zic, puțin mai ușor, dar ne pregătea pentru mare, care într-adevăr este puțin diferit. În mare nu poți controla chiar tot și trebuie să fii stăpân pe tine în orice situație, să-ți păstrezi calmul și să urmezi ceea ce ai învățat.
Sunt maestru militar clasa 4-a Florentina Stoica. Cu siguranță am meritat. În primul rând am vrut să-mi demonstrez mie, a fost ambiția mea, și în al doilea rând am vrut să nu-mi dezamăgesc colegii din cadrul divizionului.
Sunt Romeu Pascu, maestru militar clasa 1-a și fac parte din divizionul 164 Forțe Navale pentru Operații Speciale. Mi s-a oferit oportunitatea de a face cursul de brevetare scafandri militari. Cursul foarte util pentru mine. Partea mai dificilă a fost partea bazinului. Efortul depus la bazin a fost benefic. Exercițiile simulate, exercițiile de flotabilitate, de prim ajutor și de salvarea scafandrului aflat în dificultate, precum și coeziunea echipei de 2, 4 sau chiar 8 scafandri.
Și aici încheiem raportul de dimineață. Sunt Sonia Raicu, vă mulțumesc pentru atenție, mulțumesc Marianei Zamfira pentru regia de emisie. Vă dau întâlnire de la ora 16, când vă voi spune o poveste din spatele unor medalii olimpice. Spor la treabă să aveți, ne reauzim sănătoși, numai bine!